Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme sagedusel 99,3 MHz ja täna on stuudios herr doktor Viktor Vassiljev. Viktor, täna on üks tähtis päev.
Ja täna on Edgar Savisaare sünnipäev, 73 aastat, hurra!
Sünniaastapäev siis.
Sünniaastapäev, loomulikult ja nii, et õnnega tervist talle soovida ei saa, aga mälestame ikkagi segaste tunnetega suurt meest, suur meest, kellel on ikkagi oma kindel koht Eesti kaasaegses ajaloos, sest Savisaar oli selline inimene, keda võis armastada, keda võis vihata, aga ei jätnud kedagi ükskõikseks.
Ja mõnes mõttes on ta samal pulgal Tiit Madissoniga kummalegi ei panda ausammast.
Ei, ausammast ei panda, jah. Mis põrata, aga no ausamas, kogu maailm on täis igasugu puuslik, olgu nad pronksist või graniidist, aga teatud inimeste on koht teiste inimeste südames ja mälestustes ja Savisaar on kindlasti selline tegelene, keda inimesed mäletavad, milliste tunnetega keegi teda meenutab, see on igaühe isiklik asi ja ausalt öelda Setkaril endal on sest jumalast Savi.
Jah, ja võt. Küsimus, miks ma selle esitasin just, on selles, et kuidas käsitleda teda ajaloo raamatutes?
Jah, no oleneb sellest, kes ajaloo raamatu kirjutab, eks ole, üks asi, kui mingi raamatu kirjutab Mart Laar ja teine asi, kui selle kirjutab Heimar Lenk, nii et käsitlemised on täiesti erinevad. Vaad, kui oleks kindel ajaloo õpik, kui see oleks ajaloo õpik, kui on ju koolis ju õpitakse mingi ajaloo õpiku järgi, aga kuna ei ole tunnis käinud, ei ole vastavad raamatud lugend, siis pean tunnistama oma lõnka hariduses just nimelt selles osas, ma ei teagi. Kas praeguses kooliõpikutes midagi Savisaare kohta on? Ma arvan, et paar lauset ikka.
No, ei saa midagi parata. Kui allkiri dokumentidel on, siis...
Allkirju handistavad kohe tublisti ja üsna tähtsad allkirju tähtsatele dokumentidele.
Jah. Aga mis sinu meeles praegu maailmas tegelikult toimub?
Segadus. Maailmas toimub suur segadus, toimub suur varad ümber jagamine, sellepärast, et igasugused suured kataklüsmid, üks kõik, kellele klüsm, kus kohta pistetakse ja süda seda enam, tähendabki varade ümber jagamiste, nii et see praegu Ukraina sõda, seal tapetakse tohutul hulgal tehnikat ja vastavalt jagatakse ümber tohutul hulgal raha.
Jah, läheb ju lendu suur hulk vanametalli.
Jah, kus üles algaski sellest, et mõlemalt sõlivalt poolelt kõigepealt lasti käiku see vanametall, mis oli 30 aastat võibolla isegi kauem kuskil ladudes seisnud ja probleem oli selles, et ta tuleks utiliseerida, aga tanki või suurtükki utiliseerimine on ääretult kallis lõbu, nii ta siis seisis, väikst viisi roostetas ja ootas ja ja tekis võimalus muuta need vanad torud täiesti uueks rahaks.
Aga praegu käib ju sõda juba Venemaal ka.
Jah, mingisugused droonukesed seal lendavad ja kuskil mingisugune kütuseladu olla õhku lendanud ja midagi seal toimub, aga värk on selline, et ukrainased nagu suurt ei saa tunnistada seda oma võidukse, nii et väidetavad on need mingisugused väidetavad partisandid, aga jällegi lennutada 30 drooni Venemaa pealinna pihta, ma hästi ei usu, et nad kuskil Kiievi alt välja lendasid, see on ikka päris kauge maa ja tuleb lennata tükki Venemaa kohal, kus peaksid olema mingisugused radarid, asjad, värgid, vähemalt mingid polkovnikud binoklitega oleks võinud ju näha, aga troon lendab küllalt kaaglaselt, nii et aru saamatu, aga jällegi, et mingid partisanid kuskil Moskva all panevad garaasis kokku 30 drooni ja saadavad need Kremli peale, see on ka üsna imelik, näeb see kõik välja.
Follow the money.
Ja loomulikult jälle...
Vaata, keskkuttidest hakkab sõitma väga hea auto.
Jah, no nende heade autodega hakatakse sõitma ilmselt mitte kohe, kui droon alla kukutati, vaid ilmselt pärast sõda.
Seda kindlasti.
Ei, seda küll, aga pole üldsegi raske ennustada, et need, kes kõige rohkem sellest võidavad, on nii mõnegi riigi sõjaväetööstuskompleks ja loomulikult sellega seotud pangad, aga kuna lõppkokku võttes raha liigub mööda püramiide, siis küllab kuskil Wall Streetil tuleb kõige suuremat võitjat ka otsida.
Eks enam vähem niimoodi, jah, aga tuleviku perspektiiv.
Tulevik on tume. Tulevik on absoluutselt tume, mitte keegi ei oska mitte midagi ette ennustada, sellepärast, et kogu seal Ukraina sõjaga algusest peale ennustamine läks nii, nagu ennustamised tavaliselt lähevad, sest kui venelased alustasid peale tungi, nemad kuulutasid välja, et 3 päevaga on Kiiev võetud, Ameerika luureg kirjutas, et jah, et...
3 päevaga on Venema kokku kukkunud.
Ei, nemad kuulutasid kõigepealt, et jah, venelased valetavad, et 7 päevaga võetakse Kiiev ära.
Aga
alguses oli jõud selline, venelast ütles, et 3 päeva ja Ameerika luur ütles, et 7 päeva vähemalt. Ja siis tuli välja, et ei mitte kui midagi, ja siis venelased taganasid Kiievialt, jätsid Butša maha koos kõigi rõvedustega, mis seal toimusid ja nii edasi. Aga mis praegu nüüd toimub hakkab, väga raske on ette ennustada. Praegu on nagu see asi, mille peale kihl vedusid sõlmitakse, et see kuulus jääb mitu korda välja kuulutatud Ukraina pealetung algab, mitte keegi ei tea kuna, mitte keegi ei tea kusse, aga ta algab kindlasti. No ootame, vaatame. Igal juhul juba keegi on väikest viisi arvaldanud arvamust, et need 30 drooni, mis Moskva pihta lendasid, ongi Ukraina pealetung.
No jah. Kes samal ajal on ju, nagu ma aru saan, plaanis korraldada suur Ukraina rahukonverents ilma Venemaata.
Ei, loomulikult, aga no, rahukonverents ongi huvitavad asjad. Üldse võitlus rahu eest on see asi, mis ei jäta pärast ennast ka kivi peale. Nii et võitlust rahu eest ei saa olla, kui ei ole sõda. Ja rahu, muuseas rahu, tuleb ainult pärast sõda. Kui pole sõda, siis pole rahu.
Jah.
Ei, no sellega on samamoodi, nagu on kuulus doktor Vassiljevi välja ütlemine, kes haige ei ole, see terveks ju ei saa.
Enam vähem nii see paistab välja. Praegu on Britsi riigid hakkavad juba oma majanduskasvuga ületama G7-t.
Jah, eks nendel ole oma kasud sees ja jällegi... Mul ei ole täit üle vaada, et mis see naftaga toimub, aga me kõik oleme nii kui kinnitame, et me oleme rohelise mõtteviisiga, eks ole, et autoasemel peaks sõitma triikrauaga, kus on juhe taga lohisemas, aga mis toimub Ukraina maal ja Ukraina taevas, palju seal paisatakse õhku jääkained, süsihappegaasi, ma ei tea, raskemet alle, mida iganes, sõjamasinad ja sõjalennukid, ega nende mingid piiranguid ju pole, seal tuleb musta suitsu kõigist torudest, rääkimata sellest, et põlevad hooned, kütuselaud, elused inimesed ja surnud puud ja mida iganes
ja
teid.
Ja rohelised on vait.
Vaat Ukraina koha pealt millegi pärast jah, keegi ei aruta, et kas nüüd tublid Ukraina sõdurid on ikka tublid veganid, nii nagu siin hiljuti oli vist mingi aasta emaga või kellegagi, et kui valiti tubli naisterves aasta emaks, siis veganid avaldasid, Eesti veganid avaldasid Eesti nördimust, kuidas saab valida aasta emaks naisterahva, kes ei ole vegan.
Kes lüpsab lehma, jah.
Õige, jah, muidugi, jah, kiusab lehma ka.
Aga Viktor, ütle mulle, kas veganid toidavad rinnaga?
Veganid, jah, muidugi, aga miks mitte, kui selles ma usun, täitsa usun, et nende seas on küllaltki palju inimesi, kes tahavad sünnitada kodus, kes rinnaga ei toida, kes, ma ei tea, selleri mahlaga või, aga jällegi inimene on see, mida ta sööb, nii et kui see väikse lapse emme on vegan, sööbki ainult porgandit, eks ole, no siis on ka tema rinna piime vastava kvaliteediga, see on vegan piim.
No aga lehm sööb ju ka rohtu.
Sööb rohtu ja kui sina sööd lehma, siis põhimõtteliselt sa võid endale kinnitada, et sa oled vegan, kuna sa sööd rohusööd looma.
Oi jah. See on ka siukene juriidiline mäng.
Aga ongi. No vaata, niimoodi juristid, nad on suured mihklid igasuguseid järeldusi tegema faktidest, millega meie ei oska mitte midagi peale hakata. Nii võib see lihasöö nimetada veganiks, nimetada sõjas võitjaks, agressorit oma koduma kaitseks ja mida iganes kõike. Sest venelased praegu, kui kuulata Putini kõne, siit nad on ju oma kodumaa kaitsjad.
No ei, võt just.
Aga mõnugi venelaste kodumaa on ju kõik Aafrika kaasa arvatud.
No ja troonid lendavad ka.
Jah, see on sul väga hea hõtlus, et kõigepealt lendavad droonid ja pärast lendavad troonid kõvad teeme.
Ja. Viktor, sa oled saavutanud populaarsuse ühe välja ütlemisega saates... Jumal hoidku.
Ja. Ei, no, elu ilma vägivallata ei ole võimalik sellepärast, et kui vaadata, mis loomad teevad, kas või bakterid, siis on jumal, no kogu elu on rajatud ju vägivallale, et iga loomariik peab endale kindlustama oma hareaali ja selleks puhastama selle vaenlastest.
Jah, ega toitumisahela tippu tõustes me veganid ei olnud.
Ei, kindlasti ei olnud sellepärast, et inimene on sega toiduline, seal hulgas ka putuka toiduline. Inimene on täiesti sega toiduline loom, samasugune nagu muus ja siga. Siga on ka sega toiduline ja ka karu, tubli karu on ka sega toiduline ja näksib muru, eks ole, sööb mette, mida iganes ja kui ei saa ühtega teist.
Liha juurde salatit.
Ja kui ei ole ühtega teist, no siis murrab naabrime vasika maha.
Jah, ei tea, kas veganitel on ikka täis selge pilt loodusest?
No, absoluutselt, aga nendel on oma pilt, nii nagu igal uskumusel on oma pilt, mille üle, kuidas nüüd öelda, ei vaielda, sest see on nende lõplik tõde, eks ole, kõik, kes väidab vastu pidist, on usust taganeed ja tuleb lõkkel põletada, kus juures, vaata, väga huvitav, kui vegan tahab lihasööjat linna pead väljakul lõkkel põletada, kas see liha kärsatamine siis kuulub kokku vegandusega.
Sa mõtled nüüd keskkonnareostus.
Keskkonnareostus, jah. Keskkonna... No, ei, aga vegan arvab, et niimoodi põletades oma vaenlast, ta puhastab keskkonda.
Vaata, me räägime. Ja kindlasti on hulk inimesi, kes kasutab suurt hulka meie välja öeldud asju solvumise alusena.
Ja kui inimene tahab solvuda, siis ta leiab selle põhjuse, kas või vaadates telekast ilma tead, et ka selle peale on võimalik solvuda. Kui ikka solvuda tahab, no siis solvudki. Ja miks mitte? Tegelikult solvumine, eks ole, see on inimese enda asi. Kui ta tahab solvuda, no solvu. Kui ta tahab olla rõõmus, siis olgu rõõmus. Peasi, et ta naabrimehele kaikaga kallale ei lähe.
Ükskõikas
solvumise või rõõmu pärast.
Solvumine ei olegi kaklemine ja ei ole veel ka ära jooksmine.
Ega rõõm, eks ole, te ei tee kellelegi midagi tullu, nii kaua kui inimene suurest rõõmust hulluks ei lähe, võtab jällegi kaika pihku ja läheb teistele rõõmu õpetama.
Mul siin siukene küsimus, mis... No, ega sellele vastamine kerge ei ole. Suur hulk inimesi tuli kokku... Vene kiriku ja sinu kunagi see kodukontori Vene kiriku vastas vahele ja protestiti termini abielu ümber.
Jah, aga neid inimesi on seal käinud juba viimase mitme aasta vältel ja eks nad käivad ja protestivad ja minu mõelest, mis sellest halb on. Aga tulgu välja, eks ole protesti, kui inimesed näitavad oma meelsust ja üldiselt Vene kiriku Eesti parlamendi vahel on aastat
vältel... Tühtes ja maad!
Seal toimub kogu aega mingisugune etendus, nii et kord mängitakse seal Otellot ja kord mängitakse Roomet Juliat ja sõltub sellest, milline spektaakel täna nagu päevakavas on, eks ole. No siis tulevad ja sinna on tulnud ka 101 traktorit, minu meest ei tuli isegi natuke rohkem.
Piima on maha kallatud.
Piima on maha kallatud, sõnnikut on sinna toodud ja mida iganes kõike, nii et see plats ongi selleks ette nähtud, sest mida tahab inimene, tahab leiba ja tsirkust, eks ole, ja kui seal juba kaks suurt teatrit on, et üks on Vene kirik, teine on Eesti parlament, siis nende vahel võib teha tsirkust. Ühes teatris ja teises teatris mängitakse tõsiseid lavatükke, aga vahepeal, et nende kahe vahel toimub intermeedium, tähendab
see on nagu farss.
Ei ole, see on, tähendab, on kaks väga tõsist etendust, aga vahepeal kaks klouni peksavad üks teist sule patjadega.
Jah.
Ja rahvast maksud.
See plats on palju näinud, aga ütle mulle, kuidas võiks peaks reklaamima, et inimesi tuleks sama palju sinna platsile protestima kas Ukraina sõja poolt või vastu?
On olnud, tähendab sõja vastu, ja sõja vastu on seal kindlasti protestitud, aga mis muutab nüüd sõja poolt, seal on olnud ka inimesi plakatitega, mis on Venemaad õigustanud, see oli küll mõni aeg tagasi, praegu jälgib politsei kulli pilguga, kas oli mingisuguste musta-oransi kirju lindikest kaasas või taskus juhuslikult ei ole, aga ei, nemad kannavad seda oma südames. Nii et seal on toimud igasugused asja, aga huvitav on see, et siin kuskil lehes kurdeti, et ei kiriku pappe ega riigikogu esimees ei tule välja nagu kätt suruma ja ära kuulama ja vestlema, mida iganes kõike, aga need rahvasaadikud tulevad, aga mina olen korduvalt ikka tulnud ja vähemalt nii kaua, kuni ma seal riigikogus saadikuna töötasin, teinekord hommikul tuled tööle, vaatad juba seal seisavad, eks ole, mõni üritas kuidagi silmad maas küll kees nendest mööda trügida, mina alati tulin juurde, pistin käe pihku ja ütlen ja ütlesin, et näed, et täna peike paistab või vastuvidi viled silma, ütlesin, et näed, et minu sügav kaas tundeb, et ma sajab ja et kuidas siis täna läheb ja mille vastu siis mehed täna nagu meelt avaldavad, sest mul on seal tekinud kas nüüd sõbrad, aga igal juhul inimesed, kellega me südamlikult vestlesime ja päris suur seltskond oli sellised, kes olid alati väljas ükskõik, kas nõuti põllu majandustoetust, protestiti looma farmide vastu.
Ajakirjanikud või?
Ei, protestijad, elukutselised protestijad, väga tublid inimesed, elukutsed, vastalised, nimetaks ma neid, vastalised. Ongi vastalised, nad on vastalised.
No vastalised.
Kõik, mis on vasta.
Ma saan aru, kui peaminister peab kõnet, siis tuleb vastaline ja näitab, et ta on vastu.
Ongi, ja keegi teine peab kõnet, on ka vastu, aga kui peaminister kõnet ei pea, aga ei näetu, vastaline on vastu.
Ja tulebki
sinna sellele siis väiksele platsikesele ühe teise kiriku vastas ja, või vahel ja ongi vastu.
Jah, lugesin ma loosungit. Parem miljon last kui miljon pommi. Ja esimene mõte, mis oli, mõlemad hävitaksid Eesti riigi.
Kas sa tead, sõda on tegelikult sugutungi väljendus, sellepärast, et juba koopa mees tormas nuia vibutades naabrimehe koopa poole, selleks, et tema naised nii palju kui seal on ära vägistada teha sugu. Nii et sõda on ju ka teise riigi territooriumi hõivamine, oma mõttekaaslastega asustamine, kes teeksid lapsukesi. Ja sellepärast ongi iga sõda, olgu ta toimunud 1000 aastat tagasi või 70 aastat tagasi või aasta tagasi alanud, iga sõda on seotud vägistamisega. Ikkagi need, kes tungivad kuskile võõrale maale, vägistavad võõraid naisi ja ka see on sõjategevus, sellepärast, et niimoodi suurendavad nad oma olemasolekuude alastavad
maal. See võtab palju aega, aga ikka.
Ja see on relv, vägistamine on relv. Ja ta on Genfi konventsiooniga, aga ma ei tea, kas vägistamine ongi Genfi konventsiooniga keelatud, see on kriminaalkuritegu, aga igal juhul seda kasutatakse relvana.
No jah.
Mis parata?
Naistest hakkab päris kahju.
Kui naised on laiali jooksnud, nois kõlbavad mehed, vanaetid, kitsed ja kes iganes.
Seda ka muidugi, see näitab meiste mitmekülgsus.
Ei, muidugi kitsele tuleb ka, vaenlase kitsele tuleb ka meelsust õpetada. Meelsust.
No, kitsemeelsusele nüüd tulevik ei toetu. Aga protest oli just termini abielu konkretiseerimiseks.
Jaa, see on täiesti alandav termin. Tänapäeval me peaks emelama mingitel teistel põhimõtetel ja miks peab olema keegi kellegi abi. Kõik on võrdsed partnerid ja kõigil olgu võrdne sugu, võrdne habe, võrdne häbe ja mida iganes kõike. No niimoodi arvavad veganid, jah?
No, samas, kas see on nii tähtis? Kui vaadata natukene ringi, mis riigis toimub.
Ei, see on ääretult tähtis, sellepärast, et kui riigis toimuvad asjad, mis mõjutavad meid kõiki, olgu see elektritõuse, olgu see elektrihinnatõuse, olgu siis toetuste vähendamine või uute maksude sisse seadmine, aga tuleb teha nii nagu tsirkuses must kunstnik, et lehvitab sinu ninal puna või seda valget rätikut, eks ole, sina vaatad valget rätikut ja ei saagi kuidas mustkunstnik oma trikke teeb. Aga pärast seda on trikk tehtud, valge rätik pistetakse taskusse tagasi, rinna taskusse, nii et ta jääb paistma, sest seda valget rätikut läheb veel vaja.
Seda muidugi suur mustkunst käib ja valgeid rätikuid näidatakse meile palju.
Ja.
Millal siis sinu arvates päris trikk tuleb?
Aga neid tuleb kogu aeg. Päris trikk käib ju kogu aeg. Trikk käib pidevalt sellepärast, et rahvas ongi selleks, et rahval maksud nii kui kokku korjata ja kui riigi on kulud suured, no siis läheb maksudest. Jumalukene sellega tegeles juba Marie Antoinette koos Louis 16. Ja no see temale lõppes see küll halvasti, aga ajalugu on muuseas perioodit ikka halvasti lõppenud, aga pärast jälle väga rõõmsalt alanud.
No keegi peab olema mingil hetkel peategelane ja, aga paned sa tähele, et nii elektri kui gaasi hind langeb.
Kole elektriga kaasi hinde ei sõltu nüüd valitsuse tahtest, kõige vähem meie valitsus kaasi suurt ei tooda, kui me ei räägi metaanist ja väävel vesinikust. Aga kuidas need hinnad mängivad? No, mingisugust otsustajad kuskil, kes nende hindadega mängivad. Ja jällegi huvitav on see, et kui OPEC-i riigid või kes iganes kuskil naftamaardlas otsustab, et see hämbri täis naftat on nüüd kalli, eks ole, Eesti tanklates kohe hind tõuseb 5 senti. Kuigi see, mida Eesti tanklates müüakse, on kuskilt maahalt kaevandatud aasta tagasi.
Seda muidugi, ja. Need on äriseadused.
Vot, äriseadused, sest äri elab ikkagi omasoodu ja see kartul, mis on kuskil maha istutatud ja pärast üles korjatud, kartulil pole õrn aimugi, mis ta maksis siis, kui ta istutati ja siis, kui ta korjati, aga hinnad kujunevad kuskil hoopis mujal.
Kogu loogika ütleb, et kui käib nii suur sõda, peaksid energiahinnad tõusma.
Jah.
Lisaks muidugi see Venema gaasi müümine läbi Ukraina ja sellest raha võtmine.
Tead, ei ole see päris niimoodi, et hea raadio kuulaja, kellel on kodus kahe raudne jahi püss, eks ole, sõda käib, no siis selle peremehe püss kuskil safris peaks ka nii kui hinnas tõusma. Aga ei tõuse.
Pigem tõuseb tema eest pakutav kriminaalkaristus.
No, on olemas teatud reeglid, eks ole, mille järgi tuli relva kasutakse, kui seda reeglid rikutakse, siis rikutakse. Siis järgneb ka karistus, aga jällegi, kuule, niimoodi hakkad mõtlema, eks ole, no kes siis seda relvaseadust ei rikku, sellepärast, et kui sa elad maal, no siis ikka on sul kuuri all mingisugune väike, ma ei tea, seal pangekene või konservitoose, mida iganes kõike, kus on mingid 70 aasta tagused vanad padrud, mis on maast välja kaevanud, aga see on ju laskemoon, mille
ja see on kuritegu.
See on kuritegu, see on karistatav, jah, see on karistatav. Ja, ja siis küll ja küll tuleb maahalt välja, no kas roostetanud ääk või läbi roostetanud browning või veel midagi sellist. Et, ja hakka sellega minema siis nüüd politseisse, eks ole üles tunnistama, et mina leidsin ja nemad siis klõpsti panevad laua lambi põlema, suunavad sulle silma ja hakkavad siis pinnima, et valetad niguni, et mis sa sellega teinud oled ja keda tapnud ja keda kavatsen tähvardada.
No ja siis võib ju otsida igasuguseid värvikombinatsioone ja sümboolika.
Oh, sa isver, susver, jah, siin, no, kus see oli, et keegi ilmus kuskile Vene lippu värvides, mingid riided olid seljas, oli ju hiljuti.
Artikkel ja oli intervjuu ja keegi pand tähele.
Jaa, aga Vene lippu
värvides... Ei, vabandus, see oli, ta oli Ukraina lippu värvides.
Ei, Ukraina lipp, ei, see oli tenasi, jaa, et kui keegi ei pannud tähele ei, Ukraina no, lippu värvi, ei võtnud valve seisakud, no siis see on taunitav. Ja, aga ei, oli mingisugune teine üritus, kus kellelgi olid seljas riided, tähendab, oli see pluus, kleid sellik, trusserid, klips, ma ei tea, mis asja, aga seal oli valge, punase, sinise kombinatsioon, nii kui nähtaval. Aga see on kõige levinum värvi kombinatsioon ja kui niimoodis tuleb ära kerata Serbia lipp, Prantsuse lipp ja jumal hoidku õnnetud Tallinna Prantsuse lütseumi õpilased nende vormi
mütsid maha.
Mütsid maha ja ära peite tükkides lõigatud ära süüa. Nii et värve taga ajada ei ole absoluutselt mitte mingisugust mõtet.
Vaata, siin ongi see, et värvid, ausambad, noh, või autusesambad, terminid, nendega on hea võidelda, need ei võitle vastu.
Need ei võitle vastu ja täiesti vait nagu sukk on üks minu lipsudest koduses lipsukappis, lipsusid on mul palju, aga see õnnetul kombel kingiti mulle väga ammu millalgi ja ta oli siukse väga kärtse herksa värvikombinatsiooniga kollased ja mustad triibud. Esver, sosver, see on puhas Georgi lint, eks ole, no, ja ei, ma paar korda kunagi panin selle lipsu ette, kui ei olnud probleemi Georgi lindiga, siis tekis Georgi lindi probleem, mina peitsin selle lipsu hästi kaugele kappi, näed, ilma asjata nüüd tunnistasin üles, oleks pidanud valetama, et lõikasin kääridega tükkideks ja loputasin peldiku potist alla, aga ei rippu, mitte selle pärast, jumala pärast, ärge mõelge, et ma ootan mingisugust muid aegu, et saaks ta kaalda riputada, kunagi kingite rippub, no mis ma olen nüüd kurja tegija siis vä?
No potentsiaalne, vaatamata kõrgele eale.
No jah, aga mul on ka sinised ja valged ja punased asju ka, mis ma nüüd teen?
Kas nende värvid on kinnitatud Pantone värvikataloogiga?
Vaat mina ei tea, kuidas keegi oma värve kinnitab, aga seda ei peagi kinnitama mingi kataloogiga, sellepärast, et keelatud värvikombinatsioon tekib ju ajanik-kirjaniku silmavõrk kestav.
Just nimelt ajakirjaniku ja siis noh, priitahtlike ustavate puhul.
Jaa, loomulikult. Nii et see, kes tahab midagi kuskil näha, kes kolli tahab näha, see kolli näebki.
Jah, loomulikult.
Vaat kujuta, ma pean...
Tähendab, tegelikult ega ta ei näe, aga ta arvab, et näeb.
Ja mis siis? Aga kui ta arvab, et ta näeb, no siis ta näebki sellepärast, et arvatav koll on tunduvalt hirmsam, kui tegelikult olemas olev koll, sest tegelikult kolle ju pole.
Nii on.
Ja, aga kolli vastu aitab väga hästi see, kui ta öösel tuleb, eks ole magamistoa nurgas nii kui kollita, tõmba tekk üle pea.
See on universaalne vahend.
Kindlalt kohe aitab, jah.
Juba ulmeantoloogias Lille Dalsernonile soovitati
seda. Ja, täpselt nii oligi, jah.
Kolli tekkimiseks on vaja teadmatust ja hirmu.
Jaa, ikka kol tühja koha peal ei telli, ei teki isegi, kui ta tühjas nurgas istub. Aga inimene kardab kõige rohkem tundmatus, sellepärast, et tuntud teada olukordades, no tal on vähemalt lootust, et ta saab hakkama, tal on teada mingid meetodid. Aga tundmatu hirm on see kõik see hullem, aga selleks ongi täiesti universaalne ja väga vana meetod, kui on tundmatu hirm, anna talle nimi, kui sa ütled ise endale, et selle kolli nimi on Kolja. No ta ongi juba nagu hea pere tuttav, eks ole, ja küll sa siis temaga kuidagi kokkuleppele jõuad või hakkama saad. Nii et nimi tuleb anda ja samas kui see Koll on näiteks võõras ideoloogia või valitsuse rahvavaenulik tegevus, aga anna sellele mingi oma nimetus, ta võib olla ka üsna lühike, rabab neljast tähest kõigest koosnev, eks ole, aga ka see on täiesti tuttav asi, mida sa oled näinud, võib-olla iski pihus hoidnud ja siis sa saad sellega hakkama. Ja nii et kõige ja hullemad hirmud on teadmatuse hirmud. Ja siis inimene kardab ka seda, millest ta aru ei saa. Nii et kui keegi kirjutab sulle pika teksti, kus on keeruline politoloogiline terminoloogia, ja sa ei saa sellest aru, see tekitab hirmu, see võib hirmu tekitada. Aga võtta asja lihtsamalt, et sealt lausest võtta mõned paar tuttavad sõnad välja ja lue neid ja ongi asi sulle tuttav. Ja nimede andmisest, ma arvan, et koopa ajal, aga vanad eestlased kindlasti nad andsid ju metsloomadele, ohtlikele loomadele nimed, inimlikud nimed, no karu on väga ohtlik, Ott on tema nimi Ott. No, Ott on midagi hops muude, see on peaaegu et sõber. Ottiga saab ikka hakkama, aga aru, see on hirmus.
Siin oli korona, selle ümber oli müstika, keegi ei teadnud, keegi ei näinud. Räägiti hirmut, et siin on Ukraina sõda, kus räägitakse alasti lahtise tekstiga asju.
Ukraina sõja puhul valetatakse lahtise tekstiga, sellepärast, et
sõja... Aga see on usutav.
Ta peabki olema, aga valed, kõik valed muuseas on usutavad teatud piirini või teatud kontingendile, aga usutavad nad on, sest muidu nad poleks ju valed, mis mõtet on valetada, kui keegi ei usu. Lihtsalt vahe selles, et kes on tark ja kes on lõl, kes usub ja kes ei usu. Aga mis mõõtab sõda, siis sõja puhul on puhta loll see, kes ütleb otsese tõe välja, aga võib-olla isegi mitte loll, aga riigi reetur, aga maha laskmisele kuulub tõigal juhul. Nii et sõja puhul valetataksegi. See ongi üks sõja kunsti põhitõdesid ja ka see on sõja pidamise meetod. Me kõik jah ootame, et last nüüd Zelenski kuulutab välja, millal algab kevad peale tung, kus konkreetses punktis, mis kell, et me teaksime telekanalid kõik kohale saata, eks ole. No ei ütle selle
pärast. No tugid oli võitlejad.
Jaa, ei saa öelda, see on loomulikult, see on sõjasaladus. Kõigi jah, see, mis on toimunud sõja algusest peale mingit nende lennuki projektidega, et mitu lennukid me sinna saadame, jäigi saatmata, sellepärast, et seal oli juba lehtedesse pandud, see oli aasta tagasi, et 21 või mitu neid võlid, et mikka hakkame ühed, mina ei mäleta, aga mitu lennukid ja kust kohast ja millal siis Ukrainasse lähevad ja venelased siis juba rõõmustasid, mõtlesid, kus me need lennukid nagu maha võtame. No ilmselt sellepärast nad jäidki saatmata. Sest kuidas sa nüüd alustad kuskil peale, et ongi mingid relvahanged, kui see ei ole enam sõja saladus, on vaenlasel teada. Nii et ei peeta seda sõda niimoodi.
Esimese asjana viiakse siis staapi meedia väljaanded.
Loomulikult, aga tähendab, iga sõda tegelikult algab valetamisega, sest iga sõda algab alati igavese rahu lepingu selmimisega kuulutatakse välja, et me mitte iialgi teile kallale ei tule, me oleme igavesti sõbrad, eks ole, ja teie matke, aga oma relvad maha ei lähe teil neid vaja. Ja kui hullikesed usuvadki ja matavadki relvad maha, no siis teised tulevadki oma, ma ei tea, kirvesti odadega.
Ja kes ei usu, see võib vaadata teise maailmasõja tekitamist ja Venemaa käitumist, Nõukogude Liidu käitumist Eestiga.
Jah, loomulikult. Nii tõelju ka 36. sõlmiti Joose Baaside leping, see oli ju igavese armastuse leping, et armastades teile, ja tuleme me teile, heidame teie voorisse, vägistame teie naisteks ole, mida iganes kõike, aga see kõik on suurest armastusest.
Rahu nimel.
No suure rahu nimel ja on peetud sõdu, et kivi ei jäänud kivi peale, ja mida kõike pole rahu pärast. Ja ka armastuse pärast. Et ka armastuse pärast, siis on jumal hävitati Trooja linn. Ikka suurest armastust.
Ja, no seal oli konflikte ka natukene ümber, aga ikkagi, jah.
No, Vaata, see on sul väga hea mõte, et kindlasti tegelikult Trooja seisis mingite kaubateede ristmikul, korjas makse, kellelt iganes, kes sealt läbi liikusid, sellepärast tuligi hävitada puht majanduslikel põhjustel, aga legend mõeldi välja Parisest ja Helenast ja armastusest.
No, näed, traditsioonilised käigud ja inimene ikkagi, nagu klassikud ütlevad, ei õpi ajaloost mitte midagi.
Jumal tänatud, sest kui inimene oleks õppinud ajaloost, jääks ajalugu seisma.
Jälle usutav.
Võidagi, kui sa pattu ei tee, siis sa kahetseda ei saa, kui sa pattu ei kahetse, siis ei saa õndsaks ei saa, siis sa ei pääse taeva riiki. Mida pead tegema kõigepealt? Pattu.
Viktor, aga nüüd ma küsin, meil on nii aktiivne tegevus meedias igasuguste segaste asjad ümber. Kas koronaviiruse puhang ka tuleb?
Tuleb kindlasti. Koronaviiruse puhanguid on olnud nii kaua, kui on inimkond üldse eksisteerinud, sest koronaviirused on vanemad kui inimene bioloogilise liigina. Nii et alati on nad tekitanud puhanguid ja enne koronat, ja ma korduvalt sellest rääkinud, aga...
Jah, oled, ikka ei usuta.
Aga kordus on tarkus ema, nii et korona eelsel ajal oli see soonseid viirusnakkusi 200 000 juhtumit aastas, nendes 20 000 oli grippi, ülejäänd olid igasugu paragrippid, rotaviirused, ja 20 000 oli koronaviirust. Nii et kümnendik kõigist tati tõbedest on alati olnud korona ja niimoodi jääb ta edast ja saab alati olema. Ja oli meil koronapandeemia, tekis selline virulente, hästi leviv ja raskemaid juhtumeid tekitav
viirus. No muidugi hirmu pärast surid ka.
Ja ka sama tekituvad kõik hingamisteede viirused, ka gripiviirus keskelt läbi 10-11 aasta tagant tekitab suurema puhangu. Nii et see on viiruste täiesti loomulik käitumine. Aga praeguseks on asi maha rahunend ja inimesed visake kodust välja oma koronatestid. See on kurja juurikas sellepärast, et kui sa peremees juhuslikult jääd natuke tati tõppe, oled paar päeva tatine, no võib-olla isegi nakatad mõne pere liikme, kes samuti on sunnitud nina nuuskama ja läheb üle, kõik on korras. Aga kui sul on vanast ajast jäänud vedelema koronatest ja sa teed koronatesti, eks ole, ja siis te kõik olete koronas ja paanikas ja hirmul ja kui te jumal hoidku sellest veel kellelegi iitsatate sellest, no siis kõik keegi ei tule teie maja lähedale.
Vaata, et panevad vangi veel.
Naabrid joonistavad tõrvaga risti teie ukse peale, mida igades kõike. Ärge tehke koronatesti, praegu kindlasti mitte.
Ja seda räägib doktor Viktor Vassiljev, kes väidab, et inimelu on püha.
Ei seda küll, aga korona ei tee, see on mitte midagi, sest te alati kogu inimkonna ajaloo te olete põdenud igasugused viiruseid kaasa arvatud koronaviiruseid ilma sellest teadmata. Ja korona nakkus tegelikult alati on olnud üsna kerge, paar päeva palaviku, nädalakene nohu, nohki võib-olla mõnel ka 10 päeva nohu ja on ilusti kenasti üle läinud.
Ja samal rajal kõnnib ringi rahumeeli loodus, mille vastu ei saa ja valib. Sina juba täna, sina 3 päeva pärast.
Ja see joodik, kes su alla hajab, on juba oma esimese õllepudeli ostnud.
On jah, ja varsti see juhtub. Aga siin tahaks, noh jah, vaata, siin on vastuolu inimese elu tahte ja tema mõistuse vahel.
Elu tahe ja mõistus. See on väga keeruline suhe, sest sinna vahele tulevad uskumused, tulevad hirmud, sealt edasi religioon, sealt edasi poliitika, sealt edasi ajakirjandus, sealt edasi totaalsed ja avalikud valed ja mida iganes kõike, mis lõppkokkuvõttes on inimtegevuse produkt, kuigi ta on vaimu produkt, aga ka inimese vaimne tegevus on inimese tegevuse osa ja inimene on looduse osa. Võib ju diskuteerida, kas ta on looduse vajalik või mitte vajalik, kahjulik või kasulik. No kasulik ta loodusel ei ole, aga looduse osa ta on samamoodi nagu kartuli uss, koronaviirus või paduvihm taevast.
nii ta on. Ja lõppude lõpuks surrakse ikkagi kas hirmu pärast või?
Ei surrakse ka hirmu pärast.
No, tapetakse aga... hirmu pärast?
Tapetakse hirmu pärast, ikka hirmu pärast loomulikult, et kõigepealt ja keegi kuskilt künka otsast kulutab välja, et lähme lööme need naabrid mättasse, sest nemad on teist usku, eks ole, ja neil lipp hoopis valedes värvides. Aga kui juba läheb madinaks, no siis ongi hirm siis ühe ja teise poole sõdurid tapavad end hirmu pärast. Et kui sina seda teise poole sõdurid maha ei löö, siis tema tulistab sinu pihta. No, mis parata?
No, esimese maailmasõja ajal oli muidugi näiteid, kus sõdurid panid rindel sõja seisma, tegid üksteisele jõulukinke ja mängisid jalgpalligi.
Seda oli ka teise maailmasõja ajal, kus juures Nõukogude ja Natsi Saksamaa sõdurite vahel isegi Stalingradi hall, kus istuti kaevikutes kuude viisi, polnud süüa juba polnud vette, aga ojakene voolas just kahe rinde vahel, nii-öelda ei kellegi maal ja siis oma vahel lepidi kokku. Loomulikult mitte mingid polkovnikud, vaid tavaliselt sõdurid ja siis sakslane karjus, et Ivan nicht schießen, vadaag pasol. No, ja läks seda samuste vett võtma ja samamoodi karjus ka Ivan, et Fritz nicht reisava toidu.
No võt, siin ongi see, et rahva mõistus, kollektiivne teadvus, ja selle sama kollektiivse teadvuse hirm, no mingite maniakide, mingite valitsejate ees.
On väga suur vahe kollektiivse mõistuse ja karjamõistuse vahel ja jällegi valitsevad maniakid, kuule ka hundi karja, suur isa hund, kes on karja juht, eks ole, ta peabki olema maniak, tal peavad silmad peas põlema, muidu tast karja juhti ei saa.
Kole tervete hammastega.
Ja aga kui ta on täiesti viisakas, eks ole, vabandab ette ja ta laseb teised ette, eks ole, temast peaministrit ei saa.
Nii on. Aga samal ajal me näeme praegu just nimelt süvenevat kaklust võimu pärast.
Kas ta nüüd süveneb? Ma arvan, et võimu pärast on kaklus toimunud kivi ajast peale, aga kui see toimub sinu nii-öelda elu jooksul, siis sa kogu aeg näedki, et asi muudku kestab, järjest hullemaks läheb otsa, aga lõppu pole näha. Pole näha, sest ega otsa ega lõppu ei tulegi sinu elu ajal kindlasti mitte, aga sinu järglased seda lõppu ei näe.
Jah, vaata ja siin ongi, et... provokatsioonid. Rahvas pannakse mässama tühiste asjade ümber, ja. Asendustegevus ja samal ajal keeratakse kokku suur sesamine.
Aga kui sa ei anna rahvale võimalust pisikese asja pärast mõllata, märatseda ja tsirkuse pärast märatseda, aplodeerida, vilistada, mida iganes, no siis rahvas natuke mõtleb, vaatab ringe, võtab hangud ja vikatid ja läheb siis valitseja paleemanu.
Oh,
milleks seda häda vaja?
Tahaks muidugi küsida, kas ka meil, aga ma ei küsi.
Ei, ära küsi.
Vaata, kui vanad inimesed tulid platsile selle abielu pühaduse pärast.
Jah. Ei.
No, Pilja nagu.
Jah, on asendustegevus ja on, aga igal juhul propagandat on tehtud kõvasti, segadust on küllaltki palju, siis mingi küsitluse handmeid ma nägin ja mingi 48% Eesti elanikkonnast oli siis samasooliste abielude poolt ja pooleks läheb see asi juba. Ja.
No see, praegu 48% on Ameerikas kõrghariduse jätkamise poolt.
Ära, see ütle, aga see on suur õnnetus muuseas, sellepärast,
ja, et... ülikoolid ja pankrotid on õhus.
Ja vaata, kui pooled saavad kõrghariduse, eks ole, ülejäänud poolest pooled on debilikud, nad ei saagi, nendele ei tohigi anda, eks ole, aga kes siis hakkavad kraavi kaevama?
Vaata ongi, Toru Luksepa palgaks toodi aastas välja 100 000, no. Aga tal ei ole õppelaenu.
Jaa. Ja aga kui sul pole õppelaenu, eks ole, no siis siis riigi finantsmajandus võib kõikuma hakata, kui inimesed laenu ei võta.
Vot see see ongi.
Aga laen on see, mis pankasid üleval hoiab, sellepärast, et kui kunagi mulle saatis minu pank, see oli aastaid ja aastaid tagasi, ma olin siis finantsasjades natuke rumalam, saatis mingi kutse, et siin toimub panga lugu peetud klientid või mingi infopäev, kus me
õpetame... Eriti tähtsa kliendid.
Jaa, mina panin parema triided selga, võibolla isegi sellega orgi värvides lipsu, no seda on vaevalt, aga ikkagi parima triided selga läksin sinna, eks ole, et nüüd ma näen need Eesti miljonäre lõpuks silmas silma, eks ole, ükski nendest kohale ei tulnud. Kohale tulid kõik see vaesemad inimesed, kelle silmis oli sügav kurbus ja kellel oli pangale kõige suuremad võlad. Sellepärast, et see, kes on pangale võlgu, see on panga kõige parem klient. Kellel on mingid miljonid, tema võib hoida miljonid ühes pangas, homme võtab välja viib teise. Ta ei ole kindel klient. Aga kes on palgale kas või 10 euri võlgu, kõik! See on kätte saadud võlgud on ja temalt neid protsente muud ka aga rogitakse.
Vaata, nagu neetud räägitakse meditsiinisüsteemis ka, et kõige parem patsient on kroonilise haigusega, millega ta nii kergesti ära ka ei sure, aga tal ei ole hea olla.
Ära ei sure, terveks ei saa. Ja kunagi vanasti, kui sulle karjuti, et anna raha siia, kui tahad elada, siis see oli röövel, aga nüüd on enam vähem kindel, et see on keegi meditsiinitegelane.
Olen vaadanud... Noh, tähest taatmata käin kord paari kuud hakka apteegis. Ma olen vaadanud sealset sortimenti. Viktor, kui sa peksa ei karda saada, ütle, kui palju seal on ülearust?
Ülearust? Teil mitte midagi. Mitte midagi, sellepärast, et ega see haigusravi ei käi mitte niimoodi, et kui sul on kõrge vererõhk, siis võtad mingit kindlata tabletirõhk langeb kogu lugu. Ei, kui sul on tõbi kallal, siis kindlasti oled sa stressis, ärevuses kipud kas üle sööma või vastupidi nälgima ja siis...
Siis sa saad ravida oma üle söömist või nälgimist.
No ja siis tekivad sul juba probleemid maksaga või neerudega või liigestega, sa pead neid ravima. Ei, tegelikult iga asi, mis apteegis on, ta on kellegi jaoks, millegi jaoks vajalik, sest apteek on sama mitmekesine, nagu kogu meie elu, kogu meie maailm on mitmekesine. See on elu mitmekesisus, nii et tahad elus olla, tarbiaga rõemsalt kõike, mis arst sulle kirjutab, aga võt siin ongi see, kes tõmbab piiri ja kes otsustab, ongi sinu arst, kui ta on tark arst. Siis ta kirjutab sulle rohtusid nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik.
Ja kuigi enamus nendest haigustest, millest sa rääkisid, on siiski inimese peas.
Jah, aga inimene pea on ju tema ihu osa ja inimese mõtted on osa inimtegevusest.
Siis võiks seda ju ravida füüsilise koormuse suurendamisega.
Ah, ei, giljotiiniga on kõige tõhusam.
No giljotiin, see on väline mõju.
Väline mõju. Kuule aga psüühika mõjutamine on ka väline mõju. Sugestioon tähendab sisendamine, hüpnoose, propaganda, valimislubadused. See kõik ongi ju väline mõjutamine. Sellega mõjutatakse väljas poolt meie seesmist teadvust. Ja seesmist teadvust, seda on lapsest peale harjutatud sellega, et on olemas ülemad või vanemad või targemad, kelle sõnu tuleb uskuda, isegi kui sa ei usu, et käsku tuleb täita. Ja juba lapsukene valmistatakse valmis selleks, et kui ta on juba täiskasvanud inimene ja koolist juba välja pekstud, ka siis tema usub seda, mida künka otsast piisavalt kõva häälega öeldakse või trükitakse trükkitähtedele, no vana paperi peale, vaid nüüd noorde on paperid suurte jusu, aga kui see on helendavalt ekraanilt nähtud, see on sama hästi kui issanda enda ilmutus.
See on kohutav, sest see massi teadvus nüüd, kell 9 teeme kõik suud lahti, võtame need tabletid sisse, joome lonksu vett ja meil hakkab hea.
küll aga täpselt sama toimus ja 800 aastat tagasi, et kõigepealt matsid võtsid oma nuiad ja viglad, eks ole, ja üritasid srüüdlitele säru teha ja seda kõike tehti üks meeles ja kindlas usus, aga läks aega, siis hakkasid matsid kirikus käima ja seda nad ka tegid kindlas usus ja veendumuses, aga kirikus nad läksid pühapäeval, aga laupäeval nad läksid kõrtsi ja ka seda nad tegid üks meeles ja usus ja veendumuses.
Viktor, hakkame saadet kokku võtma.
Ja usk on kollektiivne asi, inimesed kuulevad saadet.
Ja, ja, seda kindlasti. Soovi midagi head.
Inimesed, ma soovin teile head saabuvat suve, sellepärast, et praegune kevad juba lubab, et nii kui päike paistab, ehk paistma jääbki. Ja inimene... Jällegi, inimesi on nii-öelda depressiivseid, kes vaatab praegust päikest ja mõtleb see kindlasti lõppe päikese vihmaga. Aga mõni vaatab, et on päike ja sääski ei ole. Ju siis terve suvi tulebki selline, et päike paistab ka öösel ja mitte ühtegi sääski ei ole kuskil pinisemas.
Ja ta ei mõtle kordagi, et see kuradi päike paistab su ükskord tõbiseks.
Jah, seda küll. Aga jällegi... No, kes haige ei ole, see terveks ei saa nii, et kergemat haigust sulle.
Proovime siis terveks saada. Aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2023. aastal.